Euskadi Irratiko Faktorian gaur elkarrizketa Eneko Andueza Eusko Legebiltzarrean talde parlamentario sozialistako bozeramaileri eta Gipuzkoako PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiari. Egunon, Andueza jauna.
Kaixo, egunon.
Zein balorazio egiten duzu koronavirusari aurre egiteko Jaurlaritzak hartu dituen neurriez, uste duzu nahikoa izango dela?
Ba, espero dut, baietz, ez da? Den-denak erantzunkizunez jokatzen badegu eta gomendio hiei kasu egiten badiogu, hori nahikoa izan beharko litzateke. Gauza bat, beste gauza bat izango litzateke jendeak betiko moduan edo askotan gertatzen den moduan gauza hauei behar den kasu edo errelevantzia emotia eta berriro ere ba egoera latz batean edo latzago batean sartzia, ezta? Nik espero de jendea kontziente izatea gai hau oso serioa dela, osasun gaiak oso serioak direla eta denon erantzunkizunez gainditu behar dugula momentu hau.
Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak alarma egoeraren gabezia azpimarratu du, sei lagunetik gora biltzeko debekua ez babesteko. Zuk lagungarri ikusten duzu alarma egoera berrezartzea, ala bestera batera arautuz asmatu beharko litzateke?
Ba, beharrezkoa baldin bada hori egin beharko dugu, baina uste dut dakagun egoerari eutxita, nik uste dut hori ez dela beharrezkoa eta gobernuaren dekretua ez leuke beharko inungo arazorik aurrera eramateko, epaileak hori erabaki dute, eta beti esaten dugun moduan, ba, errespetu osoz hartzen ditugu epaileak hartzen dituzten erabakia, baina lehen esaten eban moduan egoeria ez da bat be ona, oso latza da, osasun gai oso serio bat da eta herri askotan egoera oso tamalgarria da, beraz uste dut hori beharrezkoa baldin bazen eta guk uste dugu hori beharrezkoa zela, ba bueno, aurrera ez da, baina bueno, epaileak beste gauza bat erabaki dute eta errespetu sartu behar dugu.
EH Bilduko alkateek informazio gabezia salatu dute, Eusko Jaurlaritzari nolabait gardentasun handiagoa eskatu diote, alkate sozialisten artean sortu da horrelako kezkarik?
Ba, oraindik ez, ezta? Guk beti gobernuarekin edo gobernuen arteko elkarlana praktikan jarri dugu eta alde horretatik ez dakagu inungo kexarik. Ez da bat erresa izaten egoera hauetan, ba bueno, argi eukitea zehazki zeintzuk diren neurriak edo noraino dijoazen neurriak, baina galdetziakin eta Eusko Jaurlaritzakin harremanetan jarri eskero ez detuzte inungo arazorik eukiko dutenik gauzak argitzeko, beraz, gomendio horiek ematen diet Jaurlaritzakin harremanetan jartzia eta gauzak argi aurgi eukitea.
Koronavirusari lotutakoak ditugu azken aldian lehen lerroan, baina Boxek aurkeztutako zentzura mozioaren biharamuna ere bada gaurkoa. Zein balorazio egiten duzu kongresuan bi egunez jaso denaz?
Bueno, porrot izugarria atzo Abascal jaunak hartu zuena. Ez zeukan inungo zentzurik, nik uste dut gainera etzela gobernuaren aurkako mozio zentzura bat, baizik eta Alderdi Popularraren aurkako mozio zentzura bat. Ta alde horretatik, ba bueno, ikusi inda bakoitzak zein dakan ze estrategi daukan. Alderdi Popularrak atzo egin zuen diskurtsoan batzuen hitzak entzun da bazidurien Boxekin aparte egiten zuela eta apurtu egiten zutela dakaten harremana, baina gero argi eta garbi ikusiko da hurrengo egunetan, hurrengo hilabetetan autonomia erkidegoetan dituzten itxunak ez dituztela apurtuko, beraz. Gauzak dauzen moduan gelditzen dira, nik uste eta atzokoa eta erein egunekoa kapitulo oso tamalgarria izan zela, uste dut, dakagun egoerarekin gauza hauek praktikan jartzea, seriotasun gitxiko partidu bat direla esango nuke.
Madrigo Kongresuan 10 alderdik tartean baita PSOEk ere agiria sinatu zuten oinarrizko eskubideak babesteko eskatuz. Hortaz harago, boxen jarduna mugatzeko legebiltzarrak hartutako erabakia zabaldu beharko litzatekeela uste duzu?
Nik uste eta hemen hartu diren erabakixak, proportzionaltasun irizpideetan oinarritutak daozen erabakixak izan direla, gainera, hemengo erreglamentuari begira posible diren neurriak hartu egin dira, eta horren inguruan ez dago buelta gehiago emoterik, gero, ikusiko da legealdiz aurrera joan ezkero, zer nolako proposamenak ekartzen dituzten boxeko kideak ona legebiltzarrera, eta hori ikusitza, guk parte hartuko dugu ala ez debateetan, eta emendakina sartuko ditugu ala ez, dakan garrantzia edo kalajea ikusitza. Orain arte sartu dituzten gauza guztiak hildo beretatik doiaz, eta guretako ez da upenia merezi liskarretan sartzia, batez be konfrontazio geixo eta pertsona hauei halako altabosa emoteko. Guretako egoera ez dago gauza hoietan sartzeko, eta guretako askoz be eraginagorra da behar dan moduan lan egitea eta pertsonei, euskaldunoi behar gaituzten gauzei heltzea eta dakagun arazoei aurre egitea benetako politika egiten eta ez gauza hauetan liskar hauetan sartzen.
Aipatu dugu bozketan bakarrik geratu zela azkenean Santiago Abascalen alderdia. Atzokoaren ondotik koloniko argazkitik urrunago ikusten dituzu PP eta Ciudadanos gaur?
Bueno, auskalo, ikustear dago, ze atzokoa, egia esan da, inflexio puntu bat zirudien, baina lehen esan duan moduan, ikusteke dago gero beraiek autonomia erkidegoetan dituzten itunekin segertatzen den, ez? Hori denborakin ikusiko da. Ni gomendio bat emango nieke bai Alderdi Popularrari eta bai Ciudadanosei. Boxeri ere aislamendu neurriak esartzia. Arriskutsuak dira, fasistak dira, eta beraz naiz eta legalki eta demokratikoki eskainoak euki eta representazio publiko bat euki, beraren nortasuna ez da demokratikoa, eta horrekin distantzia jarri behar da, eta aislamendua gomenigarria izaten da, batez be aislamendu hori aplikatzen ez bada kontagio arriskua ere badagoelako.
Ciudadanosekin, batez ere lehendabiziko egunean Inez Arrimadasek egindako hitzaldiaren ondotik, aukera ikusten duzu aurrekontuen negoziaketan aurrera egiteko, edo Pedro Sánchez Moncloara eraman zuen zentzura mozioaren gehiengoari eustia litzateke lehentasuna?
Bueno, guk alderdi guztisekin berbetan ari gera, eta negoziaketak hartzen dituen neurrian ikusiko dugu zer nolako emaitzak ematen dituen. Guk logikoki gure lehentasuna mozio zentzura aurrera eraman zituzten alderdiekin negoziatzia da, baita be Ciudadanosekin, logikoki, baina egoera hontan erantzunkizunez jokatuko balute alderdi guztisek gobernuaren alde egingo zuten, batez be egoera hau ez delako egoera normala eta behar diren neurriak hartu behar direlako. Ez da tajada politikoa ataratzeko momentua, baizik eta denon artean egoera honi aurre egiteko eta gainditzeko.
Bide horretan EH Bildu zuritzeko ahalegina leporatu dio eskuinak Pedro Sánchezi, hori presiogune gaindiezin bihur liteke?
Ez dut uste, hamen bakoitzak bereari eusten dio, guk demokratikoki eta politika egiten dituzten alderdiekin berbaiten dugu, eta askotan eskuinak beti hori leporatzen gaitu, eta guk oso argi daukagu EH Bilduk edo Ezker Abertzaleari urte askotan eskatu genien biolentzia alde batera ustea eta politika egitea, eta biolentzia amaitu egin da, eta orain Ezker Abertzalea instituzioetan daude politika egiteko. Eta politika egiteko baldin badaude, guk negoziatzeko prest beti.
Baina sozialisten artean ere, nolabait ikuspuntu ezberdina daude, ze Euskadiko Gazte Sozialisten idazkari nagusi hautatu berriari ere entzun genion kritika, antzekoa egiten Pedro Sánchezi?
Bueno, guk zorionez sozialistak alderdi anitz batean militatzen dugu, eta hori oso onuragarria da. Nik ondo ikusten dut askotan, bueno, gauzak beste modu batean ikusten direnean, publikoki esatea, eta hori normaltasuna da, errespetua da, pluraltasuna da, eta hori beti ondo nik ez diet garrantzi gehiagorik emoten.
Presoen gerturatzen inguruan kritika ugari jaso ditu Espainiako gobernu sozialistak, ulertzen dituzu kritika horiek edo gehiegizko iruditzen zaizkizu?
Ez ditut ulertzen, batez be Espainiako gobernuak legea betetzen ari delako, eta ez da beste gauzarik egiten, legea errespetatzeko da, aplikatzeko da, eta bildo horretatik lan izugarria eta oso ona egiten ari duela Espainiako gobernuak eta barne ministeritzak, beraz, nik ez diet inungo zentzurik ikusten kritika hoiei, batez be alderdi popularraren kritikak, ez dakit oraingo alderdi popularreko kidea ze pentsatzen duten etak erailtzen zuen momentuak maior orejak egiten zituen gerturakenekin, ez dakit zer nolako eritzi eukiko duten, baina oraingo gobernuak legea betetzen ari da, eta hori da gobernu batek egin behar duena.
Testu inguru honetan duela gutxi Dignidad y Justicia izenburupean pintadak egin zituzten zuen egoitzan?
Bueno, hori kontestu politiko konkretu batean ikusi genuen, ez da, ultraeskuina momentu konkretu batean gauza hauek egiten hasi zen, eta bueno, gure egoitzan pintada horiek agertu ziren. Bueno, garai batzuetan batzuek egiten zituzten pintadak, oraingo egoeran edo oraingo momentuan beste batzuek, gure egoitza beti gauza hauek jasan izan ditu. Tamalgarria izaten da demokrazian gauza hauek jasantzea, baina bueno, ja tamales ohituta gaude.
Gatozen Eusko Legebiltzarrera, zenbakiekin ez duzu arazorik izango, aurrekontuak eta gainontzekoak aurrera ateratzeko, baina oposizioko taldeek elkarrezketarako borondate falta leporatu diote Jaurlaritzari. Rodilloa hitza askotan entzun dugu urte politikoa hasi zenetik.
Bueno, koletilla hori askotan mai gainean jartzen da edo ugari errepikatzen da oposizioko alderdiak proiektu politikoa ez daukatanean, ez da. Ta hori argi eta garbi ikusi da, eta adibide oso simple bat jarriko et, Podemoseko kideek azkenengo plenoetara pasatako legealdiko proposamenak eruan dituzte, eta hori ez da inungo zentzurik. Proiektu politikoa ez da honean hori gertatzen da, ez da, eta uste dut hori argita garbi daola. Logikoki, rodilloa, nik ez nuke rodilloa deituko, gehiengo haundi bat esango nuke, edo gehiengo absoluto bat, baina hori ez da rodillo bat. Hori Euskal Gizarteak erabaki duen gauza bat da, demokratikoki urnetan bere bozka ematen. Nik ulertzen dut oposizioko alderdiei etzaiela gustatu Euskal Gizarteak erabaki duena, baina hori bere erabakia izan da, eta hori errespetatu egin behar da, hori demokrazia da, beraz, gehiengo hori aplikatu eskero, gauzak aurrera ateratzen dira, eta hori oso onuragarria da, batez be momentu hauetan egonkortasuna eukitea, eta batez be hainfuntzeskoa dan erraminta bat eukitea, aurrekuntuak aprobatzeko gaitasuna eukitzea, funtzeskoa da batez be behar diren politikak, orain bertan behar diren politikak aurrera namateko.
Sozialisten esku badaude hainbat erronka, besteak beste erregei edo diruzarrerak bermatzeko erreforma, badago eperik horretarako?
Bueno, epea egongo da gauzak beti aztertzeko momentua ailegatzen da, eta bueno, momentua baldin bada, aztertu egin beharko dugu, baina bueno, nik uste oraingo momentua oso konkretua da, eta gauza konkretu batzuetan oinarritu behar ditugu gure politikak, benetan beharrezkoak diren gauzak, eta egoera honi aurre egiteko beharko diren politikei eutsi beharko diegu. Beste eztabaidetan sartzea ontxe bertan ez da gainungo zentzuik.
Pandemiak eraginda, are garrantzi handiagoa hartu du ekonomiaren alorrak, nahi bada. Bilera ronda abiatu zuen Idoia Mendia, bigarren lehendakari orde eta enplegu sailburuak eragile guztiekin, baina ela eta lab gabe abiatuko da berriz ere elkarrizketa sozialaren maila.
Bueno, maia bai, baina elkarrizketa egon da, ez da? Gu beti esan dugu politika egiteko funtsezkoa dela elkarrizketa, eta hortan, o hildo horretatik abiatu da gure legealdisa, sozialisten legealdisa gobernuan, Idoia Mendiak berak esan zuen funtsezkoa zela mai soziala martxan jartzea, horretarako elkarrizketa bat egon behartzen, naiz eta ela eta lab unilateralki mai hortan parte ez hartu, guke agente sozial guzti ekin bilduein gara, beraiekin berbain dugu, eta horretan zeituko gera, naiz eta bi sindikatu hauek mai sozialean parte ez hartu, ez da, elkarrizketaren bidez, ea bideratzen dugu, eta alba da, nik eskatuko nieke mai elkarrizketa mai hortan parte hartzea oso onuragarria izango litzatekelako. Hori denon elkarlana eta denok batera egoera honi aurre egitea funtsezkoa dela uste dut, gai eta momentu hau gainditzeko.
Aipatu ditugu hainbat erronka gelditu direla sozialisten esku, ingurumen saia aldiz sozialisten esku zegoena Eusko Alderdi Jeltzaleak hartu du oraingoan bere gain. Zaldibarren izandako luiziak eraginda izan da hori?
Ez da gutxiago ere. Gobernuaren konposizioan pentsatu egin genuen gauza batzuk eta genituen helburuetan askoz behen kaje onagoa zekala sail horretan bestean baino. Eta gainera hori eragin zuzen bat euki dau eta eragin hori da sozialistok gobernu hontan aurrekontuetan pisu espezifiko askoz gehiago eukiko degula, gai potolo bat eruango dugu, mobilidade eta bueno, infrastruktura zaila eruatea ez da gauza txikia, eta hildo horretatik guk oso pozik gaude, eta gauza bat ez du bestea esan nahi, ez dauka inungo laserik Zaldibarrekoa, eta oin bertan dakagun gobernu konposizioa.
Gernikako estatutua betetzeko egutegi berria finkatuta, espetxeen gaineko eskumenari edo gizarte segurantzaren eskumenari dagokionez, zer nolako negoziazioa aurre ikusten duzu, saia?
Bueno, egutegia hor dago, jasan ditugun egoeraren arabera egutegi hori moldatu egin beharko da eta ikusi egin beharko da zer nolako moldaketa egiten den, baina bueno, guk hor gabiz, Espainiako gobernuaren konpromesua hor dago, eta hori eutxita gauza poliki aztertuko dira, mai bilateralean ederki askolan egiten ari dira gai hauen inguruan, eta bueno, espero dut emaitzak emotia guk espero duguna, konpromesu hoiekin betetzea, eta bi gai hoiek Euskadiren eskumenetan eukitzea hemendik denbora batetara.
Beste kontu bat ere, azken kontu bat ere galdetu nahiko nizuke, badakidalako, bereziki minduta agertu zaretela Madrilen Indalecio Prieto eta Largo Caballerori kaleak kentzeko ekimena abiatu zuelako eskuinak. Memoria historikoaren arloan ez dago zoru komuna zabaltzerik?
Nik uste dut beharrezkoa dela, gainera atzo beste albiste bat eduki genuen, eta itxuraz beste kale bat kentzeko intentzioare badaukate, gainera oso esanguratsua den kale bat, Tierno Galvanek Madriden daukan kale bat arriskuan dago. Uste dut akats izugarria dela gauza hoietan sartzea, eta gainera hainbeste garrantzi eduki dituzten politikariei kale hoiek kentzea, nik uste dut hori nahazte izugarria sortzen duela, demokratikoki demokraziari bera kalte izugarria emoten diote, eta batzuek badakigu batzuei etzi zaiela bat be gustatzen memoria historikoaren gaiak, batez be beraiek edo beraien aitzak eta aitonak akaso pekatu handiak dituztelako, baina beharrezkoa da memoria historikoa mai gainean jartzea, iraganeko akatzak berri hori ez pasatzeko.
Eneko Anduesa, Eusko Legebiltzarrean talde parlamentario sozialistako bozeramailea eta Gipuzkoako PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiko faktoriara gerturatzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Nahi duzun arte. Pasa.